Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երկուշաբթի է, 2021 թվականի մայիսի 17-ը, իրանական 1400 թվականի օրդի բեհեշտ ամսի 27-ը, Թեհրանում ժամը 19:54։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնի կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդումը, իսկ գեղեցիկ մի երգից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք նահատակ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակությունը միջազգային իրավունքների տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Քեյհան Նորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք սիոնիստական բազմոթի աղբյուրներ խոստովանել են, որ Իսրայելը կանգնած է փլուզման եզրին։ Պաղեստինյան շարժումների ճակատում, որը հայտնի է որպես Ղոցի թուր անունով, ավելի ու ավելի շատ սիոնիստ պաշտոնյաններ են ընդունում իրենց պարտությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի լրատվամիջոցները և այդ ռեժիմի որոշ կարևոր անձնավորություններ և ռազմական վերլուծաբաններ վերլուծել են Պաղեստինում ընթացող իրադարձությունները և պաղեստինյան դիմադրության հետ հակամարտությունը։ Սիոնիստական հարեց օրաթերթը նշելով, որ ընթացիկ իրադարձությունները Համաս շարժման օգտին են ընթանում, գրել անկախ նրանից լարվածությունը կավարտվի, թե ոչ, Համասը հասավ իր նպատակին, մասնավորապես Ղոցի դեպքերի համար վրեժ լուծելու մասին կան պատկերներ Թել Ավիվի վրա հարձակումներից, Ալ-Աքսա մզկիթում Համասի և նրա առաջնորդների փարաբանումից, գրել է Քեյհան օրաթերթը։ Շարժման օրաթերթում կարդում ենք բուժման չափանիշներով Թեհրանը դեռ կարմիր գոտում է։ Թեհրանի նահանգի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի բուժման փոխտնօրենն ասել է, որ չնայած վերջին շաբաթվա ընթացքում երկրում մոտ 15%-ով կրճատվել է հիվանդության տարածումը, սակայն բուժման չափանիշների առումով Թեհրանում իրավիճակը դեռ կարմիր է։ Նա դեռ ցավակ կորին ընդգծել է, իրավիճակը մի փոքր կհանդարտվի, բայց եթե սահմանապակումներին ուշադիր չհետևեն և չկիրառվեն, առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր չէ նվազեցնել հիվանդությունը, եթե մենք հստակ ու ճիշտ գործընթացով անցնենք առաջ հաջորդ երկու շաբաթվա ընթացքում հիվանդությունը կկրճատվի, գրել է Շահրվան օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք իրանական սիմորղը համաշխարհային տեխնոլոգիայի երկնքում։ Գիրակյուր Իրանի ամիրքյաբիր աշտյունաբերական համալսարանում կայացել է սիմորղ գերհամակարգչի շնորհանդեսը։ Չնայած կորոնավիրուսի տարածմանը, իրանական սիմորղ գերհամակարգչի կառուցման ընթացքը դրական էր։ Այս նախագծի վրա աշխատել են Համիրքյաբիր համալսարանի հետազոտողները։ Այս խելացի գործիքները օգտագործվում են բարդ ֆիզիկական երևույթների մաթեմատիկական օրինաչափությունների փորձարկման, ապագայի կլիմայի մոդելավորման, տիեզերքի ծագման ու էվոլյուցիայի մոդելավորման, ռեակտորների աշխատանքի մոդելավորման և ուսումնասիրման, նոր դեղամիջոցներ ստեղծելու քիմիական նյութերի ուսումնասիրման, միջուկային զոդման և գաղտնագրման համար։ Թեշտում ենք Հայաստանյան մամուլը, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, այս խորագրի ներքո օրակարգ.com կայքը գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարան Թոնի Բլինքենը և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանի Վլոդրյանը նախորդին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Պետքարտուղար Բլինքենը և Ֆրանսիայի արտգործնախարարը խոսել են, որպես ԵՀԿ Մյուսկի խմբի համանախագահող պետություններ համագործակցության մասին և ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Իսկ առաջին կետ.am կայքում կարդում ենք Իսրայելի ինտենսիվորեն ռմբակոծել է Գազայի հատվածը, մեկ օրում 42 պաղեստինցի է սպանվել։ Եվ օրակարգ.com կայքում կարդում ենք Վրաստանում ադրբեջանցիների և վրաստանցիների միջև ծեծկրտուք է եղել։ Մայիսի 16-ին Վրաստանի Դմանիսի քաղաքում ազգությամբ ադրբեջանցիների և վրացիների միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդը համառոտ լուրերը։ Իրանը անընդունելի է համարում Հայաստանի սահմանային որևէ փոփոխություն։ Հայերից վրեժ լուծելու համար Բաքուն խրախուսում է ստեղծել սիոնիզմի նման շարժում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի տարածքից, ասել է Փաշինյանը։ Սիոնիստական ռեժիմը պաղեստինցիների դեմ ֆոսֆորային ռումբ է կիրառել։ Հաստատվել է սիոնիստական ռեժիմի հետ Բայդենի 735 միլիոն դոլար արժողությամբ զենքի գործարքը, Ռոհանի Իրաքում անվտանգությունն ու կայունությունը Իրանի անվտանգությունն է։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի ընդունում տարածաշրջանի որևէ փոփոխություն, տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային ժողովի ամտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Մոշտաբա Զոլնուրին, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին և Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժման դեպքին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը շատ պարզ, հստակ և որոշիչ է։ Մենք չենք ընդունում տարածաշրջանի որևէ փոփոխություն, տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի, մենք չենք ընդունում որևէ վերտարածաշրջանային ուժ մեր սահմանների մոտ։ Եթե Հայաստանի տարածքի մի մասը ցանկանան վերցնել, և մեր սահմանները փոփոխության ենթարկվեն, այսինքն ունենանք նոր հարևան, դա մեզ համար անընդունելի է։ Անցյալի սահմանները պետք է ամբողջությամբ լինեն պաշտպանված և պետք է պահպանվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ընդհանուր սահմանը Հայաստանի հետ, հայտարել է Մոշտաբա Զոլնուրին։ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի խորհրդականը ադրբեջանցիներին կոչ է արել վրեժխնդրության համար ստեղծել սիոնիզմի նման մի շարժում։ Ադրբեջանի կառավարության սիոնիստական խորհրդական և Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնի ղեկավար Արիա Գուտը կոչ է արել Բաքվին դիմել միջազգային դատական համակարգ Հայաստանի դեմ և վրեժ լուծել Վրեժ լուծելու համար ստեղծել սիոնիզմի նման շարժում։ Ազարթաջի հաղորդման համաձայն Արիե Գուտը կանադական թեժ կետ կայքին տված հարցազրույցում ընդգծել է հայերի կողմից իրականացված վայրագության, ահաբեկչության և ցեղասպանության և 1 միլիոնից ավելի ադրբեջանցիների իրենց հողերից վտարման պատճառով նրանք պետք է պատասխան տան որպես պատերազմական հանցագործներ։ Արիե Գուտը, հայերին մեղադրելով ամեն ինչը ոչնչացնելու մեջ, ավելացրել է. Այս հողերը, որոնք ավերակների են վերածվել, նման են պատմության մեջ մնացած կայսրության մնացորդներին. Աղդամը, Ֆիզուլին, Ջիբրայիլը և Զանգալանը ոչնչացվեցին հայկական օկուպացիայի ընթացքում և վերածվեցին մղձավանջների։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է հետագա աներիքները հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրության կապակցությամբ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ վարչապետի պաշտոնակատարը հետագա աներիքների մասին խոսել է անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում։ Երեկ մինչև ուշ երեկո բանակցությունները շարունակվել են, չորեքշաբթի օրը բանակցությունները շարունակվելու են։ Բանակցություններն ունեն 1 թեմա՝ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Քանի դեռ սա տեղի չի ունեցել, հարցը իրավիճակը մենք գնահատում ենք որպես ճգնաժան, որը սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության համար, ինքնիշխանության, կայունության, տարածաշրջանային ամբողջականության համար, իրավիճակ, որը ձևակերպված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությամբ, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրով և ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կանոնակարգով։ Քանի դեռ մեր առաջ քաշած լեգիտիմ խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այս բոլոր մեխանիզմները, զուգահեռ նաև հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմները պետք է գործարկվեն, որոնք նախատեսված են նման դեպքերի համար, ասել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ պետք է գործարկեն և քաղաքական միջոցներով կարողանան հասնել խնդրի լուծմանը, և եթե այդպիսի արդյունքի հնարավոր չլինի հասնել, այդ դեպքում նույն տրամաբանության մեջ պետք է գործի դրվեն ռազմաքաղաքական մեխանիզմները։ Նկատի ունեմ հավաքական անվտանգության պայմանագրով և հայ-ռուսական պայմանագրերով նախատեսված են գործառույթներ, և այդ պայմանագրերը նախատեսված են հենց այնպիսի դեպքերի համար, ու մենք մեր լեգիտիմ իրավունքից օգտվելով ձեռնարկել ենք այդ գործողությունների մեկնարկը, նշել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Պաղեստինի արտգործնախարությունը, քննադատելով Պաղեստինի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Միացյալ Նահանգների դիվերսիան, հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը ռազմական հանցագործություններ է իրականացրել և նույնիսկ ֆոսֆորային ռումբեր է կիրառել Գազայի հատվածի բնակիչների դեմ։ Պաղեստինի ինքնավարության պետական դեպարտամենտը 2 շաբթի օրը հայտարություն տարածելով դատապարտել է անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, նշելով, որ դա հակասում է նախագահ Ջո Բայդենի քաղաքական հռետորաբանությանը։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարությունը, խստորեն դատապարտելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները Հորդանան գետի արևմտյան ափում, Ղոցում և Գազայի հատվածում, նշել է, որ սիոնիստական ռեժիմը Գազայի դեմ օգտագործել է տարբեր առաջադեմ զենքեր, ներառյալ ֆոսֆորային ռումբեր։ Հայտարությունը դատապարտում է Հորդանան գետի արևմտյան ափում և Ղոցում զինամթերքի օգտագործումը պաղեստինցիների դեմ, երիտասարդ ցուցարարների դիտավորյալ թիրախավորումը և սիոնիստ ավանաբնակների գործողությունները պաղեստինցիների դեմ։ Իրավազրկված պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների ֆոնին լրատվամիջոցները հաղորդել են այդ ռեժիմի հետ Միացյալ Նահանգների կառավարության զենքի գործարքի հաստատման մասին։ Washington Post ամերիկյան օրաթերթը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը մայիսին իրազեկվել է սպառազինական և համաձայնության մասին։ Միացյալ Նահանգները սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի սպառազինության գլխավոր ապահովողն է։ Washington Post-ը այլ մանրամասներ չի հաղորդել ռազմական պայմանագրի չափի մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի օդուժը վերազինելու համար Պենտագոնը վերջերս նրանց է փոխանցել 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչներ։ Որոշ ժամանակ առաջ սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Իսրայելի կառավարությունը որոշել է ցամաքային և օդային ուժերի համար գներ լիցքավորող նոր ինքնաթիռների, տրանսպորտային ուղաթիռներ, ինչպես նաև ծանր ռազմատեխնիկա։ Իսրայելի կաբինետը հաստատել է $9 միլիարդ բուջե հատկացնել այս հարկավորումները գնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Իրաքի անվտանգությունն ու կայունությունն Իրանի անվտանգությունն է։ Նա կարևորել է երկու երկրի համագործակցությունը թակվիրական և ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Երկու շաբթի օրը Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմիի հետ հեռախոսազրույցում Իրաքի ժողովրդին ու կառավարությանը շնորհավորելով Ֆեցի տոնի առիթով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, իլի պահաբեկչական խմբավորումը սպառնում է տարածաշրջանի անվտանգությանը և երկու երկրի համագործակցությունը կարևոր է ահաբեկչական այդ խմբավորմանը դիմագրավելու հարցում։ Նշելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները երկակի խաղ է խաղում և Իրաքի և Սիրիայի սահմաններում նրանց գործելակերպն անորոշ է, Ռոհանին ասել է, ամերիկացիները միշտ կործանիչ դեր են ունեցել տարածաշրջանում և Իրաքում նրանց ներկայությունը չի նպաստելու այդ երկրի անվտանգությանն ու կայունությանը։ Իրաքի վարչապետը կարևորել է տարածաշրջանում իլի պահաբեկչական խմբավորման դեմ լուրջ պայքարը, Թեհրան-Բաղդադ երկկողմ և տարածաշրջանային հարաբերությունների ընդլայնումը և Իրաքում Իրանի դիվանագիտական կենտրոնների դեմ հարձակվողներին պատժելը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20:10 ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մայիսի 16-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Էսլամիին։ Դեսպան Թումանյանը տեղեկությունները փոխանցել ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի տարածք ներխուժման հետևանքով ստեղծված վիճակի մասին, նշելով, որ Հայաստանն ակնկալում է բարեկամ Իրանի աջակցությունը վեճ դնելու Հայաստանի արտաքին ամբողջականությանը և տարածաշրջանի ապակայունացմանն ուղված Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններին։ Վերահաստատելով երկրների տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը, կողմերը քննարկել են Պարսից ծով Սև ծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի ծրագրի իրականացմանն ուղված աշխատանքները։ Նախարար Էսլամին հայտնել է Իրանի ղեկավարության պատրաստակամությունը վերնշված կարևորագույն տրանսպորտային միջանցքի գործարկման հարցում, որն ըստ նախարարի միտված է ոչ միայն տնտեսական զարգացմանը, այլև տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման։ Դեսպան Թումանյանը ընդգծել է հյուսիսարավ տրանսպորտային առանցքի ամրապնդման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ դա բխում է ծրագրում ներգրաված բոլոր երկրների շահերից և տարածաշրջանի ապակայունացմանն ուղված նկարտումները սանձող լավագույն հակազդեցության միջոց է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, որ միջուկային բանակցություններում նախնական համաձայնության խնդիր գոյություն չունի։ Նա ասել է, 3 աշխատանքային խմբերում մնացած հարցերի զգալի տոկոսն ավարտված են, իսկ որոշ հարցեր պահանջում է քաղաքական որոշումներ։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, սկզբնական համաձայնություն հասկացություն գոյություն չունի և որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվի, քանի դեռ չեն բավարարվել բոլոր պայմանները։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ ստորագրված համաձայնագիրը կերկարաձգվի, նա հավելել է, խորհրդարանական օրենքը պարտադիր է, և այն, ինչ համաձայնեցված է Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև, նույն շրջանակներում է։ Խորհրդարանի օրենքը դադարեցնում է գործակալության լրացուցիչ մուտքը, որը սկսվել է վերջին 3 ամիսներին եւ այժմ գործակալությունը մուտքի իրավունք չունի։ Իսկ համաձայնությունը վերաբերում էր այն հարցին, որ տեսանյութերը պետք է տեսագրվեն եւ չհանձնվեն գործակալությանը։ 3 ամսվա օրենսդիրների ներքին որոշման հիման վրա տեսանյութերը կջնջվեն կամ պայմանագիրը կերկարաձգվի։ Հայաստանի ժամանակավոր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկուշաբթի օրը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է քննարկեն իրենց սահմանային հարցը Ռուսաստանի հետ երկկողմ բանակցությունների միջոցով։ Սպուտնիկի հաղորդման համաձայն Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում ունեցած ելույթում Փաշինյանն ասել է, ադրբեջանական քարոշչությունը փորձում է տարածել այն գաղափարը, որ սահմանի ստուգման գործընթացը պետք է լինի երկկողմանի։ Փաշինյանն ասել է, որ դա անհնար է, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հարաբերություններ չունեն, հետևաբար հաղորդակցությունների սկսման և սահմանի քննարկման գործընթացը պետք է իրականացվի երրակոմ ձևաչափով Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իսրայելի ոչռագործությունների նկատմամբ անվտանգության խորհրդի պասիվ և մահաբեր լռություն. Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների սաստկանալու մասին անվտանգության խորհրդի ապարտյունիստի ավարտը Գազայի վիճակի մասին դառն ու ցավալի լուրերի մի մասն է։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերջին սրման ընթացքում նահատակվել է ավելի քան 200 պաղեստինցի, այդ թվում 58 երեխաներ և 34 կանայք։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության տնօրեն Հելեն Փեթերսոնը նշել է, որ Գազայի գոտու ամենամեծ խնդիրն այն է, որ սիոնիստների հարձակումների պատճառով անհնար է դարձել դեղորայքի փոխադրումը և պարզ չէ, թե Գազայի բժշկական և առողջապահական համակարգը որքան կարող է դիմանալ իսրայելի ռմբակոծումներին։ Սիոնիստական ռեժիմն անգամ չի խուսափել լրատվական գործակալությունների գրասենյակների դեմ հարձակումից։ Գազայում ալ Ջալա շենքի դեմ հարձակումը, որտեղ գտնվում էին միջազգային ԶԼՄ-ների գործակալությունները, կատարվել է բռնագրաված Պաղեստինում ոչռագործությունները քողարկելու և խոսքի ազատությունն արգելելու նպատակով։ Գազայի գոտու և Հորդանան գետի արեմտյան ափի դեմ հարձակումների նոր փուլում սիոնիստական ռեժիմն օգտագործել է ամերիկյան կործանիչ ռումբեր։ Նեթանյահուն ևս գոհունակություն է հայտնել Գազայի դեմ հարձակումների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների ցուցաբերած հովանավորության կապակցությամբ։ Սակայն հարց է առաջանում, թե ՄԱԿ-ն ու անվտանգության խորհուրդը ինչ քայլ են ձեռնարկել այս ոչռագործությունների դադարեցման ուղղությամբ։ Կասկած չկա, որ Գազայում իսրայելի գործողությունները ռազմական ոչռագործություն են մարդկության դեմ։ Նման իրավիճակում ՄԱԿ-ից պահանջվում է մարդու իրավունքների խորհրդի շրջանակում հետաքննիչ հանձնախումբ կյանքի կոչել իսրայելի ոչռագործությունների կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն կոմիսարիատը ցանկացած պատրվակով նիստ են գումարում Միացյալ Նահանգների իսրայելի զորբայություններին ընդդիմացող երկրների դեմ բանաձև վավերացնելու համար, սակայն պատրաստ չեն սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունների թեմայով հետաքնություն անցկացնել։ Իրաքի օրը պատասխանելով այն հարցին, թե անվտանգության խորհուրդը ինչու է լռում սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունների նկատմամբ, ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին ասել է, պատասխանը պարզ է. Միացյալ Նահանգները, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, Եթե դեմոկրատականների եւ թե հանրապետականների օրոք համակարգված կերպով հովանավորել է Իսրայելի ռեժիմին անվտանգության խորհրդի քայլերի դիմաց եւ մինչ օրս վետո է արել Իսրայելի դեմ անվտանգության խորհրդի 44 բանաձևերի նախատեքստը։ Իրականում ավելի քան 7 տասնամյակ քաղաքական լռությունն ու пассиվությունը Իսրայելի ոչռագործ ռեժիմին ազատել են ցանկացած պատասխանից ու պատժից։ Հակադարձելով այդ անտարբերությանը, անցած օրի Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբը նամակ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որում ասված է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան օրինականացնելու համար երկիմաստ հայտարությունների հրապարակումը այդ հանցագործությունների կրկնվելու հիմնական պատճառն է։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը եւ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ մի երգից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք Նահատակ Ասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքների տեսանկյունից խորագրով հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ, մինչ նոր հանդիպում եթերում ամենայն բարիք։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Սոմենալ ԱՄ գործողությունը շրջադարձային կետ էր 8-ամյա սրբազան պաշտպանության ընթացքում։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Սոմենալ ԱՄ հաջողած գործողության ներքին ու համաշխարային արձագանքներին։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք պարտադրյալ պատերազմի առաջին տարվա ավարտին տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մեկի մասին։ Այս մեծ իրադարձությունները Սոմենալ ԱՄ գործողությունը եւ Աբադան քաղաքը պաշարումից դուրս բերելն էին։ Այս գործողությամբ հիմնական փոփոխության ենթարկվեց Սադամի ռեժիմի ագրեսիային դիմակայելու հարցը։ Սոմենալ ԱՄ գործողությունը կատարվեց այն դեպքում, երբ մոնաֆեղին կազմակերպության կողմից երկրի բարձրաստիճան պաշտոնատարների սպանություններից հետո Իրանը գտնվում էր ալեկոծված վիճակում։ Այս կազմակերպության պարագլուխ Մասուդ Ռաջավին Իրանի ժամանակին նախագահ բանիսադրի հետ Փարիզ փախչելուց հետո Times օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել էր. Խոմեյնին շատ թույլ է։ Առաջնորդության անձնակազմի 90%-ը ոչնչացել է։ Ժողովուրդը իրոք ուրախ է եւ շնորհավորում է ինձ ու բանիսադրին։ Մենք այժմ հարցակման դիրքում ենք իսկ Խոմեյնին պաշտպանության։ Իրաքի բռնապետ Սադամը նույնպես հույսը դրել էր փախուստի դիմաց հակահեղափոխականների պատմած հեքիաթներին, առայն որ Իրանը մոտեցել է իր գոյության ավարտին։ Այն բանը, որ անտեսում էին Սադդամն ու նրա աջակիցները, իրանցի երիտասարդների քաջության, հնարամտության ու անձնազոհության ոգին էր, որը խառնեց բոլոր քաղաքական ու ռազմական հավասարությունները։ Այս երիտասարդներից մեկը Հասան Բաղերի անունով մի հրամանատար էր, որ բացահայտելով թշնամու դիրքերի ճշգրիտ տեղերը նախագծեց Սոմենալ ԱՄ գործողությունը եւ ինքը նույնպես ստանձնեց գործողության քարյակ առանցքներից մեկի հրամանատարությունը։ Սոմենալ ԱՄ գործողության հաջողությունը մեծ արձական գտավ գլոբալ մասշտաբով ու քաղաքական ու ռազմական ծավալուն հետևանքներ ունեցավ Իրանի համար։ Քննարկելով այս հաղթանակի արդյունքը Լոնդոնի ռադիոն ասաց, Իրանի հաղթանակը Սադդամի համար ոչ միայն ռազմական, այլև քաղաքական նահանջ է համարվում։ Ավելի ուշ ամերիկացի ռազմական փորձագետ Անթոնի Քորձմանը շեշտել էր, որ 1981 թվականի նոյեմբերին Իրաքի կողմից արված մեկամսյա հրադադարի առաջարկը Աբադանում 1981 թվականի հոկտեմբերին իրանական ուժերի տարած հաղթանակի հետևանքն էր։ Այս հաղթանակի կարևորության մասին նա իր գրքում գրել է. Աբադանի ճակատում Իրանի հաղթանակը հայտնի դարձրեց, որ զրահային ու օթային ուժի առումով առավելությունը կարող է նաև անիմաստ լինել։ Աբադանում իրանցիների տարած հաղթանակը արևմուտքին ուղղած նախազգուշացում էր։ Նույնիսկ արևմտյան ուժերը, որ օդհուժի ու ծանր զենքերի օգտագործման հարցում հավանաբար առավել արդյունավետ են աշխատում Սադդամի ուժերի համատությամբ, իրանական ուժերի հետ առաջակատման ընթացքում կհանդիպեին Սադդամի զորքերի առաջ ծառացած դժվարություններին, հատկապես այն, որ քաղաքական առումով արևմտյան պետությունները թեթև պատերազմում ծանր կորուստներ ընդունելու պատրաստություն չունեն։ Կորցմանը ուշադրություն է դարձնում պատերազմի նոր տեսակի ձևավորման Էութիանը, որի սկզբնակետը Աբադան քաղաքը պաշարումից հանելն էր։ Նա ապագրում է. «Դերևս պարզ չէ, որ իրանցիները ինչպես են հասել այս հաղթանակին։ Պատերազմի երկրորդ տարվա սկզբին ռազմական մեծ իրադարձություն համարվող Սամենալ ԱՄ գործողության մեջ հաղթանակը ենթահող պատրաստեց օկուպացված տարածքների ազատագրման նպատակով մղվելիք մարտերի ռազմավարության սահմանման համար։ Այս վիճակում ռազմական իրադարձությունների վրա ազդող քաղաքական զարգացումները նույնպես ազդեցություն էին կրում հիշյալ ռազմական իրադարձություններից։ Ճանաչելով այս իրադարձությունները իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդը Իմամ Խոմեյնին զուգահեռաբար ղեկավարեց մի քանի շարժումներ։ Մուհամմեդ Ալի Բահոնարի սպանությունից ու վերջինիս նահատակությունից հետո Իմամ Խոմեյնին նախագահական ընտրությունները համարեց կենսական երևույթ իսլամական հանրապետության համար և ժողովրդի ներկայությունը համարեց որոշիչ ու անհրաժեշտ խնդիր։ Ռազմական ժամանատարների ինքնաթիռի վթարից ու նրանց մի մասի նահատակությունից հետո մի խումբ ժամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ նա ասաց. «Նայեցեք ընտրություններին և կհասկանաք, որ Իրանը կանգուն է մնալու. այն ժամանակ կկարողանան հեղաշրջում կազմակերպել կամ հարցակվել, երբ ժողովուրդը ասպարեզում չլինի, երբ ժողովուրդը հրապարակում է, նրանք ինչ կարող են անել, և այս պատերազմում հասկացան, որ ժողովուրդը անկողմնակալ չէ. Մեր ժողովուրդն ու բանակը հզոր են և կարող են պաշտպանել մեր պետությունը»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սամենալ ԱՄ գործողության հաջող ավարտից հետո բանակի ու պահակազորի 5 բարձրաստիճան հրամանատարներ Իմամ Խոմեյնին զեկույց ներկայացնելու համար ինքնաթիռով մեկնում էին Թեհրան։ Թեհրանի Մեհրաբադ օդանավակայանից 17 մղոն հեռավորության վրա ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվում և անորոշ պատճառներով միաժամանակ շարքից դուրս են գալիս ինքնաթիռի 4 շարժիչները։ Օդաչուն փորձում է ապահով վայրում վայրեջք կատարել։ Ինքնաթիռի անիվները բացվում են և ինքնաթիռը անհարթ տարածքի վրա վայրեջք է կատարում։ Եվ շուրջ 270 մետր տարածություն անցնելուց հետո մի կետում կանգ է առնում։ Ինքնաթիռի ձախ թևը դիպչում է գետնին, ինչի հետևանքով ինքնաթիռը ջախջախվում ու հրդեհ է բռնկվում։ Դեպքի հետևանքով նահատակվում են ինքնաթիռի 49 ուղևորներ, այդ թվում 5 բարձրաստիճան հրամանատարներ։ Հիշյալ ինքնաթիռի ուղևորներից էին բանակի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ Ֆալլահին, պաշտպանության նախարար գեներալ Սեյեդ Մուսա Նամջուն, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի խորհրդական գեներալ մայոր Ֆաքուրին, պահապանների կորպուսի փոխնախագահ Յուսեֆ Քոլահդուզը և Խորամշահրի ու Աբադանի պահակազորի հրամանատար Մուհամմեդ Ջահանարան։ Չնայած այս մեծ վթարին, Սամենալ ԱՄ գործողության հաջողությունների մասին լուրերը շարունակում էին գլխավորել Իրանի ու աշխարհի կարևոր լուրերի ցուցակը։ Նախագահական ընտրություններին ժողովրդի բուրըն ու ճակատագրական մասնակցությունը և Այաթոլլա Խամենեի ընտրությունը Իմամ Խոմեյնին գնահատեց անցում անկայուն վիճակից ու քաղաքական հակամարտությունների փուլից դեպի նոր փուլ։ Ի պատասխան Սամենալայմի գործողության մեջ հաղթանակի մասին հրամանատարների կողմից Իմամ Խոմեյնին ուղարկված հերագրի նահանդես եկավ մի ուղերձով, որ իրականում դրանով պարզաբանեց ռազմական ոլորտի քաղաքականությունները։ Իմամը հույս էր հայտնել, որ Իրանի ազնիվ ժողովուրդը շուտով հայրենիքից չարանենք թշնամիների արտաքսման ականատեսը կլինի։ Պատերազմի ռազմավարության սահմանմամբ ռազմական ոլորտում հետզհետե դրսևորվում են քաղաքական ռազմական զարգացումների հետևանքները։ Մի կողմից ժողովրդական ուժերի ներկայության ավելացմամբ պահակազորը նոր ջանքեր էր գործադրում ռազմական կազմակերպության ընդլայնման համար, և մյուս կողմից բանակի ու պահակազորի ուժերը նախագծում են օկուպացված տարածքների ազատագրման ռազմավարությունը։ Այս կապակցությամբ Վահապանների կորպուսի նախկին հրամանատար Մոհսեն Ռեզային ասում է. «Երկու հիմնական գործ կատարվեց. մեկը գործողություններում և մյուսը կազմակերպման ոլորտում։ Գործողություններում պլանավորումը իրականացվեց հիերարխիկ եղանակով, իրականում ձևավորվեց ռազմական ստրատեգիան։ Կազմակերպման ոլորտում ևս պահակազորը հետապնդում էր առանձին ռազմական կազմակերպություն ստեղծելու ծրագիրը։ Այս երկուսը Սամենալայմ գործողության առաջին իրադարձություններից են։ Պահակազորը որդեգրելով այն սկզբունքը, որ ցանկացած գործողության մեջ պահակազորի ուժերի թիվը պետք է կրկնապատկվի, նախագծեց համապատասխան կազմակերպություն։ Սամենալայմ գործողության ընթացքում նույնպես պահակազորի ուժերը գումարտակի կազմով գործի անցան և բրիգադի հասկացությունը ձևորվեց այս գործողությունից հետո։ Պահակազորի կողմից ռազմական կազմակերպության մեջ մարդուժի կարևորման հիմունքներով ձևավորվեցին նոր բրիգադներ։ Հետևաբար պահակազորի ռազմական կազմակերպության ընդլայնումը և գումարտակի մակարդակից բրիգադի մակարդակի հասնելը ավելացրեց Իրանի ռազմական կարողությունը, և այս խնդիրը կարևոր դեր ունեցավ պատերազմի ռազմավարության, սահմանման ու հետագա գործողությունների պլանավորման գործում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Էլփոստ,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Армия!
Նահատակ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր կքննարկենք գեներալ Սուլեյմանի իսպանության քայլի և տարբերակման, անհրաժեշտության ու համաչափության սկզբունքների ու մարդու իրավունքների կանոնների հակասությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վերջին տասնամյակի ընթացքում հանդես գալով հայտարարություններով ու բանաձևերով կառավարություններին բազմիցս կոչ է արել միջազգային հակամարտություններում հարգել ռազմական ու ոչ ռազմական անձանց տարբերակման սկզբունքը։ Այս իրավական սկզբունքով պաշտպանվում են հակամարտությունների մեջ ուղղակի մասնակցություն չունեցող անձինք։ ԱՄՆ-ի Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանի մարդասիրական միջազգային իրավունքների ու քրեական միջազգային իրավունքների դասախոս Ուիլյամ Ֆենրիկն ասում է. «Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից սահմանված մարդասիրական իրավունքների 6-րդ կանոնը պարտավորեցնում է հարձակումների ընթացքում խաղաղ բնակիչների պաշտպանությունը»։ Բացառությամբ այն դեպքերում, երբ նրանք ուղղակիորեն կմասնակցեն հակամարտություններին։ Միջազգային իրավունքների դասախոս և Իրանի արտգործ նախարար դոկտոր Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆն ասում է. «Տեղի ունեցած ինչ-որ բախում կամ բանավեճ զինյալ հակամարտություն կոչելու համար անհրաժեշտ է պատերազմի սանձազերծում երկու կառավարությունների կամ ոչ կառավարական դերակատարների միջև, ինչպես ներքին պատերազմը»։ Այս պատերազմը պետք է լինի ընթացքի մեջ, կայուն, բազմակողմանի ու կազմակերպված։ Համաձայն տարբերակման սկզբունքի կարող ենք եզրակացնել, որ գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը հակասում է այս սկզբունքին, որովհետև չնայած որ 2020 թվականի հունվարին Իրանի ու ԱՄՆ-ի հարաբերությունների իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ամենասառը վիճակում են եղել, սակայն այնուամենայնիվ հունվարի 3-ին իրավական դիտանկյունից զինյալ ուղղակի բախումներ չեն տեղի ունեցել Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև։ Գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը տարբերակման սկզբունքի հետ հակասություն ունենալուց բացի նույնպես հակասում է անհրաժեշտության և համաչափության սկզբունքների հետ, քանի որ անհրաժեշտության սկզբունքը անդրադառնում է ռազմական անհրաժեշտության սկզբունքին և պարտավորությունը այն մասին, որ ռազմական ուժը կիրառվում է միայն այն դեպքում, եթե դա անհրաժեշտ լինի ռազմական խելամիտ նպատակին հասնելու համար։
Հարկ է նշել, որ այն դեպքում, երբ ռազմական ուժի կիրառումը հաջողության հանգեցնող միակ և վերջին տարբերակն է, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև համաչափության սկզբունքը։ Իրանցի բարձրակարգ իրավագետ դոկտոր Ջամշիդ Մոմթազն ասում է. Համաչափության սկզբունքը նշանակում է հարձակման գործնական առավելությունները հաշտեցնել ռազմական անհրաժեշտության հետ։ Շիրազի համալսարանի իրավաբանության ու քաղաքական գիտությունների ֆակուլտետի դասախոս դոկտոր Ֆարհադ Թալային ասում է. «Օրենքով թույլատրելի կորուստների և պատահական ու ոչ դիտավորյալ վնասների չափը որոշվում է ըստ համաչափության սկզբունքի»։ Բարեկամներ, հաղորդումը կշարունակենք գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունը քննարկելով մարդկային իրավունքների կանոնների շրջանակներում և դիտավորյալ իսպանության դիտանկյունից։ Դիտավորյալ իսպանությունը արգելվում է քրեական միջազգային դատարանի կանոնադրության 7-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Մարդկային իրավունքների համաշխարհային հռչակագրի 3-րդ հոդվածում կարևորվել է կյանքի իրավունքի անհրաժեշտությունը։ Ըստ այս հոդվածի, ցանկացած մարդ ունի ապրելու ազատության ու անձնական անվտանգության իրավունք և չեն կարող մարդկանցից առնել կյանքի իրավունքը։ Մարդկային իրավունքների համաշխարհային հռչակագրի 5-րդ հոդվածը նշում է, որ ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգման կամ էլ անմարդկային վերաբերմունքի ու պատիժների։ 1966 թվականին կնքված քաղաքական ու քաղաքացիական միջազգային պայմանագրի 6-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ոչ ոք չի կարող կամայականորեն և առանց թույլ տվության մեկին զրկել կյանքի իրավունքից։ Մարդկային իրավունքների միջազգային կանոնների համաձայն միայն այն դեպքում է անհրաժեշտ օգտագործել դիտավորյալ մահացու կամ պոտենցիալ ուժը, երբ նկատի առած անձը կամ անձինք համարվում են անմիջական սպառնալիք այլ մարդկանց կյանքերի համար։ Այնուամենայնիվ, գեներալ Սոլեյմանի ու նրա զինակիցների կողմից որևէ հարձակում չէր կատարվում ու նույնիսկ դրա մտադրությունը չի եղել։ Հետևաբար, ԱՄՆ-ի կողմից նպատակային սպանության ռազմավարությամբ գեներալ Սոլեյմանին, Աբու Մահդի ալ-Մուհանդեսին ու նրանց զինակիցներին կյանքի իրավունքից զրկելը կամայական, անօրինական և ոչ լեգիտիմ քայլ ու պետական ահաբեկչության բացահայտ նմուշ է։ Մի քայլ, որին կարող ենք համարել մարդու միջազգային իրավունքների հիմնական սկզբունքների խախտում, այդ թվում կյանքի իրավունքից զրկելու արգելման կանոնի խախտում։ Ամերիկյան համալսարանի իրավաբանության դասախոս Քենեթ Անդերսոնը նպատակային իսպանության մասին ասում է. «Միջազգային մարդասիրական իրավունքների համաձայն նպատակային իսպանությունը դիտավորյալ իսպանություն կամ արտադատական մահապատիժ չի համարվում այն դեպքում, երբ լրացնի հետևյալ երեք պայմանները. առաջին պայմանն այն է, որ դիտավորյալ իսպանությունը կատարվի զինյալ հակամարտության ընթացքում. երկրորդ պայմանն այն է, որ զինյալ հակամարտությունը կատարվի ՄԱԿ-ի կանոնադրության օրինական պաշտպանության սկզբունքի համաձայն։ Երրորդ պայմանն այն է, որ նպատակային իսպանությունը ըստ միջազգային մարդասիրական օրենքների համարվի պատերազմական օրենքներով ղեկավարվող զինյալ հակամարտություն։ Գեներալ Սոլեյմանի իսպանության ԱՄՆ-ի քայլը տեղի չի ունեցել զինյալ հակամարտության ընթացքում, հետևաբար չեն կարող ԱՄՆ-ի համար նկատի առնել պաշտպանության և ռազմական անհրաժեշտության իրավունքը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ասված խոսքերի համաձայն ԱՄՆ-ի գործողությունը չի համապատասխանում օրինական պաշտպանության սկզբունքին։ Նույնպես կարող ենք ասել, որ Իրանն ու ԱՄՆ-ն զինված հակամարտության մեջ չեն եղել։ Հետևաբար հնարավոր չէ նպատակային իսպանության պայմանների համաձայն արդարացնել ԱՄՆ-ի քայլը։ Այս հիմունքներով էլ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների և նպատակային իսպանությունների հատուկ զեկուցող Ագնես Քալամարդը, պահապանների կորպուսի Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը միջազգային օրենքների ու ՄԱԿ-ի կանադրության դեմ է համարել։ Կալամարդի ասելով, մարդու իրավունքների միջազգային օրենքների համաձայն մահացու սպառազինությունը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ որևէ լուրջ սպառնալիք հեռացնելու համար դրանց օգտագործման կարիքը լինի։ Սակայն ԱՄՆ-ն չի կարողացել ներկայացնել փաստեր ու ապացույցներ, որոնք վկայեն Ղասեմ Սոլեյմանի կողմից ամերիկացիների համար անմիջական վտանգի առկայության մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հետևաբար կարող ենք ասել, որ ԱՄՆ-ն անօթաչու սարքերի կիրառմամբ գեներալ Սուլեյմանի ու նրա զինակիցների դեմ նպատակային սպանությամբ, այն էլ Իրաքի տարածքում լրջորեն խախտել է տարբերակման, անհրաժեշտության ու համաչափության սկզբունքներն ու մարդու իրավունքների կանոնները։ Գեներալ Սուլեյմանին իրանցի ռազմական ավագ պաշտոնատար անձ է եղել և իրանցի պետայրերը մշտապես կարևորել են միջազգայնորեն ընդունված կանոնների համաձայն այս սպանության հետապնդման և այս հանցագործության հեղինակներին ու գործադրողներին պատժելու անհրաժեշտությունը։ Այս ուղղությամբ Իրանի դատական ոլորտի բարձագույն պաշտոնատար Այաթոլլա Ռեիսին 2021 թվականի փետրվարին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 42-րդ տարեդարձի ֆոնին Իրաք կատարած այցի ընթացքում երկխոսություն է ունեցել Իրաքի նախագահ Բարհամ Սալեհի ու դատական գերագույն խորհրդի ղեկավար Ֆաեղ Զեյդանի հետ։ Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնատարների հետ հանդիպման ընթացքում Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը շեշտել է, որ նահատակներ գեներալ Սոլեյմանի ու Աբու Մահդի ալ-Մուհանդեսի թափված արյունը բազում հետևանքներ ու օրհնություններ է ունեցել քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային ոլորտներում Իրանի ու Իրաքի հարաբերությունների ամրապնդման մեջ։ Բաղդադի օդանավակայան մտնելուց անմիջապես անց Այաթոլլա Ռեիսին այցելել է նահատակներ Ղասեմ Սուլեյմանիի և Աբու Մահդի ալ-Մուհանդեսի սպանության վայր ու ելույթ է ունեցել մի խումբ իրաքցիների ու իրաքյան ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նշելով, որ Իսլամի այս երկու մեծ հրամանատարների նահատակությունը երբեք անպատասխան չի մնա, Իրանի դատական իշխանության ղեկավարն ասել է. «Այս երկու հերոսներն ու նրանց ուղեկիցները ահաբեկչության դեմ պայքարի հերոսներ էին։ Նրանք անվտանգությունը ստեղծեցին Իրաքի, Իրանի ու տարածաշրջանի համար»։ Պատմության ընթացքում նահատակներ Սոլեյմանին ու ալ-Մուհանդեսը լինելու են արժանապատվության, հզորության, ժողովրդի նկատմամբ սիրո, իսլամական հայրենիքի միասնությունն ու համերաշխության, թշնամուն ճանաչելու և դիմադրության խորհրդանիշը։ ԱՄՆ-ն դիմադրության խորհրդանիշն է թիրախ դարձնում և անտեսում է միջազգային ցանկացած օրենք։ ԱՄՆ-ն խախտելով միջազգային օրենքներն ու Իրաքի տարածքային ամբողջականությունը հանցանք է գործում։ Պետք է ԱՄՆ-ից հարցնել. «Ինչ տրամաբանությամբ սպանեցիք Իրաքի կառավարության ու ժողովրդի սիրելի ու հարգարժան հյուրին»։ Ինչ տրամաբանությամբ սպանեցիք նրա հյուրընկալ անձին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։